დილანში დაბის თქვენ უყურებთ ან უსმენთ დილის საუბრებს. გააცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე. ამ კვირის განმავლობაში ვცვლიდი ნინო კელაშვილს ამ გააცემის მუდმივ წამყვას, რომელიც დაგვიბრუნდება ორ შაბათიდან. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან, ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორია და ჩვენ ულაპარაკებთ რამდენიმე რამე, ანუ ერთ რამეზე, მაგრამ რამდენიმე რამის გადაკვეთაზეა. ეს ერთი რამე ფრენების აღდგენა რუსეთთან, უვიზო მიმოსვლა, ანუ დაახლოება რუსეთთან და ამის ფონზე უფრო გახშირებული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ უმცირესობის უმრავლესობის უფლებებიც უნდა იქნას დაცული, რომ საქართველო ტრადიციული ქვეყანაა და რომ ვერავინ ვერ ეტყვის საქართველოს რა უნდა ქნას და როგორ და უმრავლესობას რაც უსწრებს უნდა გაკეთდეს. ამაზე უფრო დაწვრილებით ხანში დაველაპარაკოთ, მაგრამ შეკითხვა ესეთი, რომ რას ნიშნავს ეს ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში, ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. ზოგადი თემა არის, მე ნახოთ როგორ წავა. ჩვენ გადაცემის ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. დავიწყებ ახალი ამბებით. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, გასული 24 საათის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 59 საავიაციო და 6 სარაკეტო დარტყმა, მათ შორის ქალაქებზე, სლავიანსკზე, კონსტანტინოვკასა და ზაპოროჟეზე. გენშტაბის ინფორმაციით, მოწინააღმდეგემ ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით 95-ჯერ დაცხრილა თავდაცვის ძალების პოზიციები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ამერიკულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის, უბრალოდ ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, უკრაინელმა სამხედროებმა ლოკალური კონშეტევების შედეგად ბახმუტის მაღლობლად გაარღვიეს რუსეთის ძალების ზოგიერთი პოზიცია. მათ შორის უკრაინელებმა დაიკავეს ბახმუტი ჩასოვ იარის ავტომაგისტრალის მონაკვეთი, რომელიც ქალაქ ბახმუტიდან სამხრეთ დასავლეთში მდებარეობს. ბახმუტის გარშემო ზოგიერთი პოზიციიდან რუსების უკან დახევასა და უკრაინელების წინსვლაზე სოციალურ ქსელებში წერდნენ რუსი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბლოგერები. გუშინ ღამით ამ ბლოგერების ცნობების საპირისპიროდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მოკლე ოფიციალური განცხადება, რომ ცალკეული ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ცნობები უკრაინელების მიერ ფრონტის სხვადასხვა ხაზის გარღვევის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამებაო. მეტი ინფორმაცია დღის განმავლობაში გვექნება თუ რა ხდება ფრონტზე. მუსიკალური კონკურსის ევროვიზიის ორგანიზატორებმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უარი უთხრეს კონკურსის ფინალში აუდიტორიისადმი მიმართვაზე. ზელენსკის უნდა, რომ ევროვიზიის მრავალმილიონიანი მაყურებლისთვის ვიდეო კავშირით მიემართა და მოეწოდებინა რუსეთის აგრესიასთან მებრძოლი უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ. კონკურსის ორგანიზატორი არის ევროპის მაუწყებელთა კავშირი. მისმა ხელმძღვანელობამ უარი ახსნა იმით, რომ ევროვიზია საერთაშორისო გასართობი შოუა და მისი დაარსებისთანავე დადგენილი მკაცრი წესების და პრინციპების დაცვით ტარდება. ოფიციალურ განცხადებაში ერთ-ერთ მთავარ პრინციპად დასახელებულია კონკურსის არაპოლიტიკური ხასიათი, რაც გამორიცხავს ევროვიზიის ფარგლებში პოლიტიკური განცხადებების შესაძლებლობას. წლევანდელი ევროვიზია უნდა ჩატარებულიყო უკრაინაში, რადგან წინა წლის კონკურსში გაიმარჯვა უკრაინულმა ჯგუფმა კალუშ ორკესტრამ. უკრაინაში ომის გამო წლევანდელ კონკურს დიდი ბრიტანეთის ქალაქი ლივერპული მასპინძლობს, იმიტომ რომ ბრიტანეთის წარმოადგენლებმა მეორე ადგილი დაიკავა შარშა. ევროვიზიის ნახევარფინალი 2011-მა ის ჩატარდა. კონკურსანტებს ხმას მაყურებლები აძლევდნენ. ფინალში გავიდნენ ხორვატია, მოლდოვა, შვეიცარია, ფინეთი, ჩეხეთი, ისრაელი, პორტუგალია, შვედეთი, ნორვეგია, სერბეთი, ალბანეთი, კვიპროსი, ესტონეთი, ბელგია, ავსტრია, ლიტვა, პოლონეთი, ავსტრალია, სომხეთი და სლოვენია. საქართველოს არ გასულა ნახევარფინალში, უბრალოდ ფინალში ვერ გავიდა საქართველოს წარმომადგენელი ირუხეჩანოვი. მოკავშირებმა კონტრშეტევისთვის უკრაინას 575 ტანკი და 28 თვითმფრინავი გადასცეს. ამის შესახებ ტვიტერით დაწერა ევროკავშირში პოლონეთის წარმომადგენლობის ოფისმა. პოლონეთის მისიის თანახმად 575 ტანკიდან 325 უკრაინულ მხარეს პოლონეთმა გადასცა. აქედან ნიდერლანდებმა უკრაინას 85, გერმანიამ 80, ამერიკამ 76. საქართველოს რაც შეეხება, პეტიცია, რომლის ხელისმომწერებიც მოითხოვენ აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სახელმწიფოსგან მედიკამენტის დაფინანსებას, გუშინ განიხილა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა. პეტიციის ინიციატორია ორგანიზაცია პატარა ადამიანები საქართველოდან. კომიტეტის ხდომაზე საკითხის განხილვას აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და მათ მიმართა ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ზაზა ლომინაძემ და თქვა, რომ მადლობას გეუბნებით პირადად ჩემი ჩვენი კოლეგების სახელით, რომ თქვენ ისევ ოჯახში ხართ და ღამის ქუჩაში არათევ, ჩვენ მუდამ თქვენ გვერდით ვიყავითო. კომიტეტის ხმობას გამოეხმაურა შემდეგ აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობელი მაკუნა გოჩიაშვილი მან ფეისბუქზე დაწერა, რომ აქამდე კომიტეტი არ განიხილავდა პეტიციას, თუმცა ახლა ყველა წევრმა ნახა და მხარი დაუჭირა. აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 24 საათიანი აქციები 5 მაისს ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ შეწყვიტეს, მათ უთხრეს, რომ უახლოეს ხანში შეიქმნებოდა აქონდროპლაზიის მართვისთვის აუცილებელი პროტოკოლი და გაიდლაინი. ფინანსთა სამინისტრო კი მზად არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსგან თანხმობის გაცემის შემდეგ მედიკამენტ ვოსორიტის შესასყიდად თანხა გამოყოს. და ბოლოს, გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რატომ დატოვა ქართულმა ოცნებამ ევროპელი სოციალისტების პარტია. ჟურნალისტებმა დაუსვეს მას ეს შეკითხვა და მისი კომენტარი იყო ასეთი: ჩემი მონაცილებობა ორჯერ დაგმეს, განცხადებები მიუძღვნეს, რომ როგორ გავბედე, თქვეს, რომ anti-LGBT რაღაც ფრაზები გამოიყენაო. უკაცრავად მეგობრებო, ჩვენ ვართ ასეთები, ჩვენ ასეთი საქართველო გვინდა, ასეთი ხალხი ვართ, კონსერვატიული, ეროვნული, ოჯახური ფასეულობების დამცველი და თუ მათ ამის გამო უნდათ რომ აღარ ვიყოთ, კარგად იყვნენ, წარმატებებს უსურვებთ სხვა პარტნიორებთან დაპარტნიორდებითო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გუშინ ასევე თქვა, რომ ქართული ოცნება ტოვებს ევროპელი სოციალისტების პარტიას და მან თქვა, რომ გასული წლების განმავლობაში ეს პარტია სულ უფრო შორდებოდა კლასიკურ სოციალ-დემოკრატიულ იდეოლოგიას, ამ ციტატა არის ხათი, და გადადიოდა ფსევდოლიბერალურ პლატფორმაზე, რომელიც თანამედროვე სამყაროში შექმნილი ღირებულებითი კრიზისის გაღრმავებას ცდილობს. ფონი ამ ყველაფრის იყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბუდაპეშტში, რის გამოც მართულმა პარტიამ კრიტიკა დაიმსახურა. პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი 4 მაისს გამოვიდა სიტყვით ამერიკელი ულტრაკონსერვატორების კონფერენციაზე, რომელსაც ბუდაპეშტი მასპინძლობდა, და თავის გამოსვლაში მან თქვა, რომ მტრული ძალები საქართველოში ოჯახური ღირებულებების განადგურებას ცდილობენ და რომ ის დაიცავს კონსერვატიულ უმრავლესობას უმცირესობის ძალადობისგან. ეს იყო რამდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ფაქტი, ან გადმოდივარ ახალ ახალებები მორჩი და ჩემს თუმას მივესალმები სტუდიაში თამთა მიქელაძე, როგორც გითხარით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან, თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. და ერთი რაც ვეცდები, რომ იქნება სადმე მივიდეთ, არის რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თითქოს ერთმანეთთან არადაკავშირებული ამბები ხდება, მაგრამ თან ერთი მხრივ არის დაკავშირებული, ან რუსეთთან ურთიერთობის დათბობა, რუსეთმა უვიზო რეჟიმი ცალმხრივად გამოაცხადა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, უვიზო რეჟიმი იქნება და პირდაპირი ფრენები აღდგება რუსეთსა და საქართველოს შორის, და ის რომ უფრო ხშირად ისმის განცხადებები, რაც აქამდე რაც გამიგია, მაგრამ ესეთი სიხშირი და ესეთი პირველი პირებისგან არის, რომ საქართველო არის კონსერვატიული ქვეყანა, რომელიც იცავს წალებში ოჯახურ ღირებულებებს, მათ სურს რომ თავს მოახვიონ უმცირესობის დიქტატია, შეიძლება ციტატა არ არის, მაგრამ ზანაც არ არის ამოვარნილი იმისგან, რასაც ამბობენ. ეს ყველაფერი როგორ უნდა ერთიანი რამის ნაწილია, თუ ცალ-ცალკე უნდა შევხედოთ?
დილამ შვიდობისა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ნამდვილად ჩანს გარკული შემობრუნება მართვის ლოგიკაშიც და შეიძლება ითქვას, რომ საგარეო პოლიტიკაშიც, და ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ძალიან ცალსახაა. ჩვენ უკვე ბევრი წელია გვაქვს გარკვეული ეჭვები და შფოთი, თუ რამდენად ერთგულია ქართული ოცნების ხელისუფლება ევროპული მისწრაფებების მიმართ. განსაკუთრებულად ეს შფოთი წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც ღარიბაშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი. ეს არ უკავშირდება მხოლოდ მის ფიგურას და პერსონალიას, ამასაც უკავშირდება ჩემი აზრით, მაგრამ ეს უკავშირდება გარკვეული ჰომოგენიზაციის პროცესს ქართული ოცნებში იგნით, როცა ეს ლიდერების მრავალფეროვნება და იდეათა მრავალფეროვნება სულ უფრო და უფრო მეტად ერთგვაროვანი ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, და დღეს ყველა იმ ფიგურამ, ხო, ვისაც მეტნაკლები სოციალური კაპიტალიდან გარკვეული ნდობა ჰქონდა საზოგადოებაში, ამ ლიდერებად დატოვეს ეს პარტია და დარჩა, ბოლოს დარჩნენ ისინი, ვინც დარჩნენ, რომელთა მიმართ გარკვეული უნდობლობა იმ თავით არსებობდა, სწორედ იმ განცხადებების გამო, ხო, რომელსაც წარსულშიც ისინი აკეთებდნენ. ამავდროულად ჩანს, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ძირეული ცვლილებები ჩანს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში. ქართული ოცნების ხელისუფლება დემონსტრაციულად აზიანებს ევროკავშირთან ურთიერთობებს. ეს ჩანს ერთის ხრივ რიტორიკაში და ლანძღვაში, რომელიც ევროკავშირის ინსტიტუტების მიმართ ჩანს. საუბარი გლობალური ომის პარტიაზე და რომ დასავლეთში ვიღაცები დაინტერესებულები არიან საქართველოში ჩართონ, ხო სრულიად აბსურდული ბრალდებები, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე მნიშვნელოვან ფაზებში ევროინტეგრაციის პროცესში, როცა ჩვენ სტატუსი უნდა მივიღოთ, კანდიდატის სტატუსი, ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები, ხო? ეს ჯერ უკავშირდებოდა თუნდაც ნიკო გვარამიას დაკავებას იმ დროს, როდესაც ყველაზე ცუდი დრო იყო, ხო? ამ გადაწყვეტილებისთვის, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას მარტო პოლიტიკური დროის პრობლემა არ აქვს, თავად გადაწყვეტილების დასაბუთებაც სერიოზული პრობლემაა. ამავდროულად ჩვენ ნახეთ სხვა ქვეყნის გავლენის აგენტების შესახებ რუსული კანონის მიღების ინიციატივა და ახლა როდესაც საქართველოს შუალედური ანგარიშის მოსმენა ღარიბაშვილი ჩადის უნგრეთში ორბანთან, მაშინ როდესაც ბრიუსელში ყველაზე აქტიურად განხილვადი საკითხი ეს არის სწორედ ეს ორბანიზაცია როგორც ფენომენი პოპულისტური რეჟიმების აღზევების ევროკავშირის წიაღში და მთელი ევროკავშირი ფიქრობს იმაზე თუ ამას როგორ გაუმკლავდეს და ჩვენ ამ პერიოდში ხშირად გვიწევდა ბრიუსელში ჩასვლა, როცა ჩვენ ვთხოვდით იქაურ წარმომადგენლებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებას და ყველა გვეუბნებოდა იმაზე რომ ის რისაც ეშინია ბრიუსელს ეს არის სწორედ არ მოხდეს საქართველოს ორბანიზაცია, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები უკვე ჩანს და აი ამ კლასიკაში ეწერება და ამას ამართლებს ქართული ოცნება. ეხა როც ამიტომაც ერთის მხრივ ეს რიტორიკა ჰომოფობიური, ხო, ჩვენ ამას პოლიტიკურ ჰომოფობიას ვეძახით. ერთის მხრივ არის სწორედ ამ პოპულისტური.
ბოდიში ჩაგერებით, მაგრამ რა არის პოლიტიკური ჰომოფობია? ანუ არ ვიცი, თერმინი რითი განსხვავდება ჩვეულებრივისგან?
ხო, ანუ ჩვენ განვასხვავებთ ხოლმე სოციალურ ჰომოფობიას და პოლიტიკურ ჰომოფობიას. ხო, ერთის მხრივ სოციალურ ჰომოფობიას არის საზოგადოებაში არსებული წინასწარი განწყობები LGBT ადამიანების მიმართ და პოლიტიკური ჰომოფობია ეს არის უკვე არსებული ჰომოფობია. ფობიის პოლიტიკური გამოყენება, ხო, მის რიტორიკაში შემოყვანა, ენაში გამოყენება აქტიური ოპონენტების თვის დაბრალება, ხო, და ამდენად ნეგატიური შინაარსის მიცემა, ან ისეთი მძიმე განცხადებები, ხო, რომელიც რაღაც LGBT პროპაგანდაზე საუბრობს, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ცდილობს ამ მიმართულებით, მთელი რიგი უფლებების შეზღუდვას ქვიარ ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ.
რომელიც ჩვენთან მაინდამაინც არ არსებობდა, ხო, ანუ კი იყო ცხადია პოლიტიკაშიც გამოიყენებოდა ხოლმე ეს ტერმინი, მაგრამ ამ დოზით და ესეთი ნარატივები არ ქონდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველი პირები ხმამაღლა ამბობდნენ, რომ ისინი იცავენ ყველას უფლებებს, ხე მე რას აკეთებდნენ სხვა საკითხია, მაგრამ შეიძლება გადასტომებიც ჰქონდათ რაღაცა წინადადებებში, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ იყო რაღაცა, რომ ჩართავდა ვიფიქრო, რომ ვაიმე ხო.
კი, ეს ჰომოფობიის წარმოების რაღაცა ტვირთი ჭყალებში, ხო, ბოლო პერიოდში ძირითადად ჰქონდათ, თავდაპირველად ჰქონდათ კლერიკალურ ჯგუფებს, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ ამ მიმართულებით, ხო, და 2003 წლის მოვლენები გვახსოვს. შემდგომში ფიქრობ, რომ საპატრიარქომაც გაიაზრა, რომ თქვათ ამგვარი რიტორიკა ძალადობას წარმოშობს და ეს ეკლესიას აზიანებს, ეკლესიის მიმართობას. ამიტომაც შემდგომში ეს დისკურსი მთლიანად ხდება გარკვეული კონსერვატული ჯგუფების, ასე ვთქვათ, მთავარი, ხო, რაღაც ამ გზავნილი პატრიოტთა ალიანსი შეიძლება გავიხსენოთ, შემდგომში ქართული მარში, და თუმცა უკვე მოგვიანებით ეტაპზე ის გადადის ისეთი ძალადობრივი ჯგუფების რიტორიკაში და რეპერტუარში, როგორც არის ალტიფო, კონსერვატიული მოძრაობა და თქვათ ისეთი მძიმე ფორმები მიიღო ამ როგორც ივლისის მოვლენები იყო და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლება ცდილობდა რომ თვითონ მკვეთრად ჰომოფობიური არ ყოფილიყო, თუმცა ნამდვილად იყო ძალიან მძიმე წამოცდენები. უფრო მეტიც 2016-17 წლის შემდეგ, როცა თუნდაც კონსტიტუციაში ცვლილებები შეიტანეს, როცა ქორწინება განისაზღვრა ქალისა და კაცის კავშირად, ამ დროს მე მახსოვს კობახიძე საუბრობდა იმაზე რომ ჩვენ ამ ცვლილებებს ჩუდებები შეგვაქვს იმისთვის რომ LGBT საკითხებით არის მანიპულირონ გარკვეულმა ჯგუფებმა და ამაზე შიდა სოციალური კონფლიქტები დავასრულოთ, ხო? და ნამდვილად გარკვეული პერიოდი დაპაუზებული იყო, კვეთრად უფრო მეტიც ხელისუფლება ატარებდა გარკვეულ პოზიტიურ ცვლილებებს, ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის გამოყენება იყო, სიძულვით მოტივირებული დანაშაულებთან ეფექტიანი ბრძოლა თუ ასე შემდეგ. თუმცა როგორც კი ღარიბაშვილი მოდის, თუმცა ამ პერიოდში ქვიარ ადამიანებს უამრავი პრობლემა ქონდათ, ხო? შეკრების თავისუფლებები იქნებოდა ეს თუ სოციალური ექსკლუზიის ძალადობის, სოციალური გამოწვევების, ანუ და პრინციპში მათ ვერას დრო საქართველოში ბოლო, ხო, 15 წელია ვერ ისარგებლეს საბაზისო უფლებებით, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას უკავშირდება. ხო, მაგრამ უბრალოდ აი პოლიტიკურ ენაში ვამბობ, გარკვეული დაპაუზების და გაჩერების მდგომარეობას და როგორც კი ღარიბაშვილი ხდება პრემიერ-მინისტრი, ის 5-6 ივლისს უკვე აკეთებს განცხადებას, რომ უმრავლესობას ეს არ უნდა და ხალხის ნება აღსრულდება და ჩვენ ნახეთ როგორ რა მოხდა 5-6 ივლისს, პოლიციის დემონსტრაციული მოქმედება, ხო, ჟურნალი 50-ზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა, ძალიან მძიმე დაზიანებები მიიღეს მათ და ახლა უკვე ესეთი ინსტიტუციონალიზდება და უახლოვდებით იმ ფაზას, როცა გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივების და გაუარესებული საკანონმდებლო ინიციატივების მხარდაჭერაც კი ხდება. ახლა ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ჰომოფობიური რიტორიკა არის პოპულისტური არალიბერალური რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი ესეთი მთავარი ატრიბუტი, ხო? ის თქვა ეს ტენდენცია ჩანს უნგრეთშიც, მაგალითად პოლონეთში გარკვეულწილად, ხო? და ის რაც ახასიათებს ამ პოპულისტურ რეჟიმებს, ეს არის ერთის მხრივ საკუთავი თავის წარმოდგენა, როგორც ექსკლუზიური პოლიტიკური ძალის, ხო, რომელიც ხალხს წარმოადგენს და საუბარი იმაზე, რომ არსებობენ ელიტები პოლიტიკაში, NGO-ებში, აკადემიაში, ხო, რაღაც კულტურულ წრეებში, რომლებიც ხალხის წინააღმდეგ არიან და ასე ვთქვათ, ეს კონფლიქტი ხალხსა და ხო, რაღაც უმცირესობას შორის მას ხასიათებს. ამის ენაში წარმოადგენენ, ხო, და რომ შესაბამისად ეს რეჟიმები ექსკლუზიურად წარმოადგენენ ხალხს, ხო? ნამდვილ უბრალო ხალხს. აი დავაკვირდეთ ღარიბაშვილის რიტორიკას, ხო? ჟურნალისტი რაღაც კონკრეტულ საკითხს ალაპარაკებ უსვამს, ხო, კითხვას უსვამს, ეს ლაპარაკობს ჩვენი ხალხი, პატრიოტები, ხო? აი ჩვენ და სხვები, ხო? ვიღაცებიც ეკლესიის წრეები არიან, სახელმწიფოს წრეები არიან, რადიკალები არიან. ეხა ამის უკან რა მიზანია, ხო? ნუ პირველი მიზანი არის ის, რომ ჯერ ეს არის ტყუილი. ქართული ოცნებას მე ვერ ვიტყვი, რომ არის ხელისუფლება, რომელსაც ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია ქონდა. ხო, ესე ნამდვილად არ არის. მეორეს მხრივ, აშკარა, რომ ეს არის ქართული ოცნებების მართლობის გარკვეული ბოლო ფაზა და აშკარა, რომ მან ის დაპირებებიც კი, რომელიც მას ქონდა, ვერ გაამართლა, თუნდაც მაგალითად სოციალური პოლიტიკის მართულებით რომ ავიღოთ, ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე სიღარიბე, ეკონომიკური უთანასწორობა, რობა უკიდურესად მაღალი მიგრაცია, ასეთი მაღალი მიგრაცია ქვეყნიდან არასდროს არ ყოფილა და მოლოდინი რომ მას გარკვეული მშვენი შემოbrunება სოციალური პოლიტიკის თვალსაზრისით ექნება, ნუ ეს არ გვაქვს. ამავდროულად ის რისაც ყველაზე მეტად ეშინოდა ქართულ ოცნებას, რომ ის იქნებოდა განსხვავებული ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკური სისტემა და ის მუდმივად პარალელებს ავლებს წინა ხელისუფლებასთან, ჩვენ ვხედავთ რომ ის რადიკალურად მსგავსება წინა ხელისუფლებას მთელი რიგი მიმართულებებით, ხო? ეს არის მაგალითად სასამართლო სისტემა და კანების ბატონობა ამ სისტემაში, ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობა და ტოტალური სოციალური კონტროლი საზოგადოებაზე, ეს არის საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული პოლიტიზირება, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იგივე შეკრების თავისუფლებაზე და მე აღარ მახსენდება ერთ-ერთი ანტისამთავრობო აქცია, რომელიც არ დაირბა და ძალიან მძიმე საპოლიციო ძალა არ გამოიყენა ხელისუფლებამ. ამიტომაც ის, რასაც ის მთელი პერიოდი საკუთარ თავს აფუძნება, მას პოზიტიური იდენტობა არასდროს არ ქონდა, რომ ის მას აქვს კონკრეტული იდეოლოგია, რეფორმის ხედვები, ესეთი ეს ოპტიმიზმი და დიდი პოლიტიკური ამოცანები, განსხვავებული განვითარების რა პროექტი უნდა შეექმნა ქვეყნისთვის, მას არასდროს არ ქონია, ყოველთვის ანტაგონიში იდგა ნაციონალურ მოძრაობასთან და ეს იყო ქართული ოცნება.
და ეხლა როგორ გვენწრო, ეხლა აკეთებს ამას, ანუ ეს აპელირება ოჯახურ ღირებულებებზე, ის რომ საქართველო ტრადიციულად კონსერვატიული ქვეყანაა, რაც გავს პლასტარმის მომზადებას, რო აი რაც საარჩევნო დასახრდელი რო კონდეს, რაც იდეოლოგიური რაღაცა პარტიას, რომელზეც მე დაეყრდნობა. რა გინდა შეიძლება გუცფელი, შეიძლება არ არის, მაგრამ რაღაცა რომ
ხო. ისეთ მე უფრო სხვა ახსნა მაქვს, გარკვეულწოდ მე მაქვს ის ახსნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც მას აქვს უფრო დიდი ნდობის კრიზისი ქვეყანაში და მისი ხარდაჭერა ძალიან დაბალია, სხვადასხვა რაოდენობრივი კლუბებიც აჩვენებს ეს 20-დან 25%-ამდე, მაქსიმუმ 29%-ამდე ადის ხოლმე. ხო, ამ პირობებში მას ჭირდება ძალაუფლების შენარჩუნება. და იმისთვის, რომ მან ძალაუფლება შეინარჩუნოს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს ის ელექტორატი, რომელიც ყავს და თქვათ კიდევ ადმინისტრაციული რესურსები და სხვა გზებით, ხო, დამატებითი მხარდაჭერა მოიპოვოს. და ქართული ოცნების ელექტორატის კვლევა აჩვენებს, რომ მისი ელექტორატი უფრო მეტლად ავლენს პირველ რიგში ნეგატიურ იდენტიფიკაციას, ანუ ის კვეთრად პოლარიზებულია, მაგალითად მისი ამორჩევლის 29%-ია კვეთრად პოლარიზებული, როცა ეს მაჩვენებელი ვთქვათ ოპოზიციის ამორჩევლებში გაცილებით დაბალია. ამიტომაც მან იცის, რომ ეს რიტორიკა, ხო, აი ამ ანტაგონიზმის პოლარიზების იმუშავებს მის ელექტორატში. მის ელექტორატი უფრო კონსერვატიულია, უფრო მაღალასაკობრივ ჯგუფებს მოიცავს სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს და საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს. ამიტომაც მას ისდილობს მისი ელექტორატისთვის მისაღები იდეოლოგიური, ხო, რაღაცა ტიპის პროპაგანდისტული ნარატივები შექმნას და ფიქრობს, რომ ეს უფრო მეტად იმუშავებს.
მან ჩაგეკითხებით ერთი, იმიტომ რომ მე როგორც ხვდები ბოლო რაღაც წლების განმავლობაში მოხდა სიტყვა კონსერვატიული ხელახლა ჩამოყალიბება სხვა მნიშვნელობის მიცემა, იმიტომ რომ 15 წლის წინ თუნდაც კონსერვატორი გულისხმობდა, რომ რუსეთი არ მოწონს. რასაც ისე იქნებოდა, რომ კონსერვატორი თუ ვარ, პირველ რიგში რუსეთთან მიმართებაში ვიყავი კონსერვატორის ქართველი. ეხა არის დასავლეთთან მიმართებაში, მაგრამ გონია რომ რაღაც ასწენა მაინც არსებობს, ანუ მთელი რიგი ჯგუფის იქნება, ვინც თავს კონსერვატორ პატრიოტ ქართველად მოიაზრებს და რუსეთის წინააღმდეგ არის და არა დასავლეთის. არც ამერ დაჩვენებს მაგას კვლევები, მაგრამ ალბათ ეგრე იქნება, იმიტომ რომ კონიურულია რომ ეგრე დაუშვა.
იცით, ხო, ნამდვილად ასეა. ტრადიციულად კონსერვატიული ჯგუფები უფრო ნაციონალურ იდენტობას, ამის უკან ანტიიმპერიულ განწყობებს აჩვენებენ, ხო? და ქართულ რეალობაში ასეთი იმპერიული მიმართებები ბუნებრივია, რომ ჩვენ ხალხს რუსეთთან აქვს და ამ ფონზე რაღაცა ტიპის პარადოქსია, ხო, რომ ჩვენთან კონსერვატიული ჯგუფები უფრო პრორუსული ჯგუფები გახდნენ.
და
ეს არის ბოლო პერიოდის შემოვრუნება, ასევე იმიტომ, რომ ფიქრობ, რომ ეს არის მათ შორის რუსული პროპაგანდის შედეგი, ხო, რომელმაც საკუთარი იდენტობა, ხო, ეს რუსული სამყაროს, რუსკი მირის მთელი ეს კონსტრუქცია ააგო დასავლეთთან დაპირისპირებაში, რაღაც ცივილიზაციურ განსხვავებაზე, ის რომ ის ოჯახის სიწმინდეს, ტრადიციებს იცავს, ხო, და თქვა დასავლეთი ამას ანგრევს და დასავლეთთან დაპირისპირების აი ეს თქვა ძალიან ძლიერი ჩარჩო, რომელიც სერიოზული ინდუსტრია ამის უკან, ეს არ არის უბრალოდ პუტინის განცხადებები, ხო, მთელი რიგი რბილი ძალას იყენებს რუსეთი ამისთვის. ფიქრობ, რომ აი განსაკუთრებულად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და საზოგადოებებში კარგად გავრცელდა და ჩვენ ხედავთ კონკრეტულ ჯგუფებს, ხო, რომლებიც ჩადიან კრემლში, რომლებიც კრემლისგან იღებენ დაფინანსებას, ამას როგორ აწარმოებენ. ამიტომაც მან ნამდვილად ეს პარადოქსული ხასიათი მიიღო, მაგრამ მე ისე თქვა მინდა ახლა, რომ ქართული ოცნების ამ შემობრუნებას აქვს შიდა პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების მიზანი. მისთვის ეს არის გზა შეინარჩუნოს რაღაცა ტიპის სტაბილურობა, მხარდაჭერა მის მომხრეებში და ნახეთ თავი რასაც ისაკეთებს, ეს არის პოლარიზების გაღრმავება, ანუ მის და ტრაებად გამოცხადება ყველა პოლიტიკურ თუ ნახევრად პოლიტიკური ჯგუფის, ესენი არიან თქვა სამოქალაქო ორგანიზაციები, აქტივისტური ჯგუფები, რომლებმა შეიძლება თქვა პოლიტიკაში გადასვლა მოინდომონ და გარკვეული ნდობის, ხო, რაღაცა ნდობის რესურსი შექმნან, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ის ყველაზე მიზან მიმართულად სწორედ პოლიტიკურ ოპონენტებს აზიანებს და თქვა მათ დისკრედიტაციას, დელეგიტიმაციას ახდენს და რატომ, ხო? მისთვის თავარია, რომ ეს სტატუს-კვო შენარჩუნდეს. მისთვის თავარია არია, რომ პოლიტიკის მიმართ საზოგადოებაში ყოს აპათია, უიმედობა, დაბალი ინტერესი, თქვან რომ ხო რა, აი არ შეიძლება მენტოთ ამ პოლიტიკურ კლასს, იმდენა დააბინძურო საჯაროველი, რომ ადამიანებს უბრალოდ ტელევიზორის ჩართვა აღარ გვინდა, ხო? და ამ ფონზე მტრებად გამოაცხადოს, დააზიანოს ყველა პოლიტიკური ჯგუფი იმისთვის, რომ ეს სტატუს ქვა შეინარჩუნოს, ხო? სადაც მცირე მხარდაჭერა აქვთ პოლიტიკურ ჯგუფებს და 60% ჩვენი მოსახლეობის ამბობს, რომ არც ერთი პარტია მას არ წარმოადგენს და გადაუწყვეტელები არიან. მას უნდა რომ გადაუწყვეტელი მოქალაქეები ამ სტატუს ქვაში დატოვოს, ხო? იმიტომ რომ თუ ეს, ანუ ეს პოლარიზებისა და ანტაგონიზმის ეს ველი თუ შეიცვალა, ის ხვდება რომ შეიძლება გამოიღვიძონ გადაუწყვეტელმა, ხო? გადაგამოიღვიძოს გადაუწყვეტელმა ელექტორატმა და ვთქვათ, აი ეს წონასწორობა დაირღვას და მაშინ მკვეთრად დაეცეს უკვე საარჩევნო თვალსაზრისით მისი მხარდაჭერების რიცხვი. და მეორე მთავარი ტყუილი. ქართული ოცნება დღეს ლაპარაკობს მაჟორიტარიანული სახელით, ხო, ანუ ის ლაპარაკობს უმრავლესობის სახელით, ხალხის სახელით, მაგრამ ეს არის პარტია, რომელსაც ძალიან დაბალი მხარდაჭერა აქვს, იმაზე დაბალი მხარდაჭერა, ვისაც როცა წინა ავტორიტარული რეჟიმის მძიმე პერიოდშიც კი არ ქონდა ასეთი დაბალი მაჩვენებლები და მთავარი. დღეს ქართული ოცნება ავლენს ანტიდასავლურ დამოკიდებულებებს, მაშინ როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ევროკავშირს ითხოვს და 70%-მდე ხო მოქალაქეებისაც თვლიან რომ რუსეთი მტერია და საფრთხეა.
აი მანდ მინდა შეგეკითხოთ, ერთი წამინდას ვიზამ რეკლამას გამოაცხადებ, ჩვენ საუბარს შეუბლად გავაგრძელებთ, მაგრამ რადიოში, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო არის FM-ის 103.9-ზე შეგიძლიათ დაგუბრუნდეთ 2 წუთში, ჩვენ კიდე არ საწავსულოთ აქ გავაგრძელებთ ლაპარაკს. აი ხა მოგცემ საშუალებას.
კი, მადლობა. ხო, ანუ ის პარტია, რომელიც უმრავლესობის სახელით ლაპარაკობს, ეს არის სრული ტყუილი, ხო, რაღაცა ტიპის ილუზია, მოჩვენება, იმიტომ რომ ის მოსახლეობაში ყველაზე მაღალი კონსენსუსის მქონე, ყველაზე მაღალი უმრავლესობის მხარდაჭერის მქონე საკითხებს აბრუნებს, ყოველგვარი შეთანხმების, ყოველგვარი ინსტიტუციურ პოლიტიკაში განხილვის გარეშე, ის იწყებს რუსეთთან დაახლოებას, რაში როცა ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი მას საფრთხე და მტრად მონიშნავს, ის აზიადებს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს და გვართმევს ისტორიულ მომენტს, ხო? ანუ ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა და არც მოლდოვა და არც უკრაინა სხვა შემთხვევაში ამ სტატუსს ვერ დაიმსახურებდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი დემოკრატიები მყიფეა, ოლიგარქიული გავლენები მაღალია, სოციალური მდგომარეობა ძალიან მძიმე, ანუ ჩვენ ვერ ხო უსაფრთხოების სისტემები
ადამიანებს თვითონ ევროკავშირში პოლიტიკური ვითარება არ იყო იმგვარი, რომ შეიძლება გვეკუთვნოდა კიდევაც, მაგრამ ნუ არ იქნება შანსები ისე არის.
ხადია, ეს შიდა ფაქტორიც არის, მაგრამ მას ეშინიათ გაფართოვების და ძალიან ლოგიკურიც არის, ხო, ვთქვათ ეს შიშები. და ეხა ჩდება ისტორიული მომენტი და ამ ისტორიულ მომენტს შესაძლებლობას, რომელიც არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ უფრო უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ, გაიმართოს ინსტიტუციები, სოციალური ინფრასტრუქტურა, სოციალური პოლიტიკები და ეხა ზუსტად ოჯახებზე და სოციალური პოლიტიკაზე მინდა საუბარი. ჩვენ ამ შესაძლებლობას ქართული ოცნება გვართმევს, ხო? ანუ რანაირად წარმოადგენს ის უმრავლესობას, როცა ყველაზე მაღალი კონსენსუსის მქონე საკითხებს აბრუნებს და ცვლის. და მეორე, ის ლაპარაკობს ოჯახის სახელით. ანუ ეხა ჩვენ ამას ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩაუღმავდეთ, ხო? ქვეყანაში არის 14.7%-ზე ავიდა მიგრაციის სალდო. მიგრანტების 90%-ზე მეტი არიან ქალები. ქალების და მიგრანტი ქალების ეხლახან ძალიან ვრცელი კვლევა ჩატარდა. 35% ამბობს, რომ 1-დან 3 წლამდეა მიგრაციაში და 16% ამბობს, რომ 3-დან 6 წელია მიგრაციაში და 15% ამბობს, რომ 12-დან 20 წლამდეა მიგრაციაში. ანუ ოჯახები არის დაშლილი. ქალაქებში თუ რეგიონებში ბავშვები იზრდებიან ბებიებთან და ბაბუებთან, ხო? და ძალიან სწორედ იმის გამო, რომ მათ მშობლები არ ყავდა, ხშირად დედა და მამა ერთადაც მიდიან, ბოლო პერიოდის მიგრაციის სპეციფიკა ეს არის, ხო? რატო არის გაზრდილი, ხო, იგივე მთელი რიგი ძალადობის ფაქტები და სექსუალური ძალადობის ფაქტები ბავშვების მიმართ, ხო? იმიტომ რომ მათ აი ეს ფარი მშობლების სახით ძალიან ბევრ ოჯახში აღარ ყავთ. მე უამრავი ნათესავი და ახლობელი მყავს, რაც ახალგაზრდა ქალებმა და მამებით პერიოდულად ტოვებენ, ან ძალიან დიდი ხნით ტოვებენ ოჯახებს, ხო? მეორე საკითხი, როგორია ჩვენს ქვეყანაში ოჯახების დაცვის სისტემა, თუნდაც ბავშვის ფულადი კომპენსაცია, ან შრომითი პირობები დედებისთვის და მამებისთვის, რომ ბავშვის ზრუნვაში დახარჯული დრო დაკონვერტირდეს და რაღაც სამართლიანი შრომითი პირობები ქონდეს, ან როგორია ბაღების მდგომარეობა, ან სკოლებში კვების მდგომარეობა, ხო? ან გარკვეული საგადასახადო თუ კომუნალური შეღავათები მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის. ანუ მინიმალური, ხო? მინიმალური და ფრაგმენტული. ჩვენ თუნდაც ბავშვებს ფულად ახმარებას ვაძლევთ 2 წლამდე, მხოლოდ იმ რეგიონებში, სადაც დემოგრაფიული პრობლემებია და მხოლოდ მრავალშვილიან ოჯახებს. ანუ დღეს სოციალური პოლიტიკა ქართული ოცნების არის საერთოდ დაცლილი ოჯახების სოციალური დაცვის კეთილდღეობისა და სოციალური უსაფრთხოების ინტერესისგან. და ეს ხალხი ბედავს, გარკვეული კონსერვატიული სენტიმენტები გამოიყენოს ოჯახების სახელით და კიდევ ერთი ტყუილი და ილუზია შემოგვაჩერეთ. თან ყველაზე საინტერესო ისიც არის, რომ ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ თუნდაც ჰომოფობიის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური დინამიკა საზოგადოებაში. ბოლო კვლევები აჩვენებს, სწორედ 2021 წლის, რომ 25%-ით არის გაზრდილი მოსახლეობაში წინასწარ განწყობა, რომ და მოსაზრება, რომ ლგბტ ადამიანებს აქვთ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების სარეგულაციო უფლება. 20%-ით არის გაზრდილი პოზიტიური განწყობები, ვთქვათ, იმ აქტივისტების მიმართ, ვინც ლგბტ ადამიანებისთვის თანასწორობაზე საუბრობენ.
თანი დავთ რო ჩავშალოთ, ასაკობრივად კიდევ უფრო ძალიან დიდი განსხვავება იქნება, იმიტომ რომ არა მაქვს ზუსტი სტატისტიკა მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც უფრო ახალგაზრდა გამოკითხული, მით უფრო სხვანაირი დინამიკა არის იქ ამასთან დაკავშირებით. ანუ ახალი თაობა უფრო მიმღებია ქვიარ ადამიანების და მათი აქტივისტების მიმართ, იმიტომ რომ ეგრე გაიზარდნენ. ჩვენ ახლა თქვათ უფროსებს მოგვიწეს სწავლა გზადა გზა, რა არის სწორი, რა არის სწორი.
ნამდვილად ასეა. ეს კვლევებიც, ვიზგის კვლევები, ძალიან საინტერესო კვლევა აჩვენებს, რომ ეს პოზიტიური შემაბრუნება ხდება ახალგაზრდების ხარჯზე, ხო, რომლებიც უკვე ხდებიან საარჩევნო უფლების მატარებლები, ხო, მათ 18-დან 25 წლამდე ჯგუფი ყავს უკვე, ხო, ეგრეთ წოდებული ჯენზი თაობის, მათზე მოდის ძალიან დიდი წვლილი ამ პოზიტიური ცვლილების, მოდის ურბანულ ცენტრებში მცხოვრებ ქალებზე. თუმცა მე ასევე ვხსნი აი ამ ცვლილებას იმით, რომ პოლიტიკური ჰომოფობიამ დაიწია და თქვათ გარკვეული პოზიტიური ინსტიტუციური რეფორმებიც იყო და ისეთ კიდე
ამის შებრუნება ბოდიში არ არის რთული, მაინდა-მაინც როგორც ხვდები, იმიტომ რომ იგივე ამერიკის გამოცდილებას რო დავესეს ხოთ, რომელსაც გაცილები წინ იყვნენ წასულები ჰომოფობიასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით და უცებ აღმოჩნდა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უცებ შემობრუნდა ის კამათები, რომელიც გეგონა რა უკვე გავლილი აქვს და ეს დაპირისპირების ცენტრები გადმოვიდა, მობრუნდა ისევ, არავინ ღიად არ ამბობს რომ ვერჩით ქვიარ ადამიანებს, მაგრამ მან ბევრი რაღაცა ის დისკუსიის ცენტრი
გაჩნდა. თუნდაც დასავლეთში, თქვათ, იგივე ტრამპი, ჯონსონი, ბევრი ლიდერი შეიძლება გავიხსენოთ, თქვათ, ამგვარ პოპულიზმს მიმართავს. ამ პოპულიზმს აქვს გარკვეული ახსნა, ხო, იმიტომ ნუ მათ შორის ეს უკავშირდება ნეოლიბერალური დემოკრატიების კრიზის, ხო, სადაც გაღრმავდა ეკონომიკური თანასწორობა, დაბალია სოციალური დაცვა, ამდენად საშუალო კლასის უფრო მეტად ღარიბდება, დაბალია პოლიტიკური ნდობა პოლიტიკური სისტემების მიმართ, მონაწილეობა მოქალაქეების, და ამ ფონზე, ნეოლიბერალური დემოკრატიების კრიზისის ფონზე, მემარჯვენე ჯგუფები, თქვა, იწყებენ აი ამ პოპულიზმის გამოყენებას, თუმცა ისინი პრინციპში აგრძელებენ იგივე სოციალურ პოლიტიკას. ანუ ისინი ამ რეალობას არ ცნობენ. აი სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გაგება, რომ სინამდვილეში რა სახელითაც ესენი ლაპარაკობენ, ხო, თქვათ, ოჯახის სახელით, ან კეთილდღეობის სახელით, ან ის, რომ თქვათ, რაღაცა ეკონომიკური ჯგუფების გავლენად მაღალია პოლიტიკურ სისტემაზე, სინამდვილეში თვითონ ზუსტად იგივე სტრუქტურებს იყენებენ, ხო, ისინი სტრუქტურულად არ განსხვავდებიან გარდა რიტორიკისა და თქვათ, აი აფექტური, ხო, რაღაცა სენტიმენტების ჩართვისა.
ჩვენთანაც აკეთრო გამოვიდეთ, თქვათ, როცა ოჯახურ ფასალობებს ახსენებენ, მე მგონია, რომ ოღონდ ესეთ შანსს რომ იგულისხმება ოჯახი, როგორც მათ ესმით, რომ
ოჯახი აუცილებლად არის სადაც რაც მამაკაცია დომინანტი, სადაც ორივე მშობელია, იმის და მიუხედავად ერთად უნდა თუ არა ყოფნა ბავშვები, რაც ტრადიციული გაგებით ოჯახი, როდესაც ოჯახი მრავალნაირი არსებობს, ხო მაყურებლები ყავს და ზოგი დედაც ყავს, მამაც, ბაბუაც, ბებიაც და ბავშვებიც ერთად ცხოვრობენ, ზოგი შეიძლება ცალ-ცალკე იყვნენ, ნუ ყველანაირი სახის ოჯახი არსებობს, მაგრამ და ყველანაირი ოჯახი დასაფასებელია თავისი ღირებულებებით, როგორიც აქვს.
კი, ნამდვილად. ჯერჯერობით თვითონ ეს გენდერის საკითხები სამწავე და არ ჩანს ხელისუფლების ენაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქამდეც მივლენ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ტიპის რეპერტუარი.
იქ რაქო სიპაგზე რო იყო, იქ ახსენეს, რომ ქალის როლის მოკლედ უნდა ოჯახს მოწყვეტონო ერთი და მეორე რაღაც აბორტებიც ახსენა პრემიერმა.
სადღაც ახსენებს ხოლმე, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი კაპიტალიზება, ვთქვათ, ქალთა და გენდერის საკითხებზე არ ხდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი რაუნდი სწორედ აი ამ საკითხებს მიადგება, მით უფრო რომ მაგალითად ქალები უფრო მეტად იჩენენ ოპოზიციურ განწყობებს, ქალები უფრო მეტ ლოიალობას იჩენენ პროგრესული პოლიტიკური იდეების მიმართ.
მართლა ასე ვინ გამოიკვლი, ანუ არ ვიცით.
კი, ყველა რაოდენობრივ კვლევას რო დააკურდეთ, გამჭოლად, სადაც სქესია ჩაშლილი, ჩანს რომ ქალები უფრო მეტ ღირებულებებს ლოიალობას აჩვენებენ პროგრესული ღირებულებების მიმართ, ევროპული მისწრაფებების მაჩვენებლები ქალებში ასევე უფრო მაღალი. ამიტომაც ხო, ნუ ისინი არტყავენ ახალგაზრდებს, რომლებმაც გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს, ხო, მარტში, ხო, და ძალიან სერიოზული ძალა ჩვენეს იმ პერიოდში, ეს იყო სრულიად სპონტანური აქცია, ხო, მას ლიდერებიც არ ყავდა, ის ვინც თავს ლიდერებად ასახებდა ამ აქციის, ვთქვათ, ოპოზიციონერები, ჩვენ ნახეთ, რომ პირიქით აფუჭებდნენ საქმეს, ხო, და ხალხი იმას ამბობდა, რომ უკეთეს იყო, როცა მიკროფონები არ იყო სცენაზე, იმიტომ რომ ამათი ხმა არ ესმოდათ, ხო, ანუ ეს იყო სრულიად ახალი ტალღა და ხო, ამავდროულად ახლა ვთქვათ, იგივე ქალები, რომელიც მათი ელექტორატი არ არის. ხო, ანუ ნუ ეს გადაჭარბებულია, მაგრამ ანუ უფრო მეტად ოპოზიციურ განწყობებს აჩვენებს, ხო, ვთქვათ, ქალთა ჯგუფი. ამიტომაც ჩვენ უნდა ეს დავინახოთ ერთის მხრივ, რომ აქ ძალიან ბევრი ტყუილია. ხო, უმრავლესობის სახელით მოლაპარაკე ქართული ეთნების ხელისუფლება არც უმრავლესობას წარმოადგენს. მას ამავდროულად როდესაც ის ოჯახზე ლაპარაკობს, სინამდვილეში ოჯახების დაცვისთვის არაფერს არ აკეთებს და მისი სოციალური პოლიტიკა პირიქით აღრმავებს სიღარიბესა და ოჯახების დაშლას, ხო? ამიტომაც ჩვენ ეს არ უნდა დავიჯეროთ, მაგრამ ამ ყველაფრის უკან მთავარია პრობლემა ჩემთვის არის სწორედ ევროპული მომავლის დაზიანება. მიზანმიმართული ეს არ არის შემთხვევით, ეს არ არის ბუნებრივი კონსერვატიზმი, ხო? იმიტომ რომ აი წაღან თქვენი კითხვა იყო ამაზე. ქართულ ოცნებას თუ უნდა გარკვეული იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, ჩარჩოს თუ სახის ქონა, მას ეს უნდა გაეკეთებინა 2012 წელს, ხო? მას ანუ თუნდაც 16-ში, ხო? მანამდე ის რეალურად რაღაცა ტიპის იდეოლოგიურ საზღვრებს არაშენებდა, ეხლა ეს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაზე როც არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ისინი სოციალ-დემოკრატები არ არიან, ხო? არასდროს მათი სოციალური პოლიტიკა ამ იდეებზე არ დამდგარა, რომელიც გულისხმობს მინიმალური ხელფასების დაწესება, პროგრესული გადასახადების დაწესებას, სახელმწიფოს მეტპასუხისმგებლობას ეკონომიკის რეგულირებაში, გარემოს დაცვის რეგულირებაში, სად ვხედავთ რაიმეს, რაც სოციალური დემოკრატიის პოლიტიკის რაღაცა პაკეტის ნაწილია, ან კვეთ გაუმჯობესებას შრომითი პირობების, ხო? არაფერი ესეთი არ დაუწესებიათ ქართული ოცნებას, გარდა მინიმალური რეფორმებისა, რომელიც საყოველთაო დაზღვევას უკავშირდება და შრომის რეფორმას, რომლის აღსრულება დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, ხო? მაგრამ თითქოს ეს რაღაცა ტიპის იდენტიფიკაცია ამ პარტიასთან ქონდათ, მაგრამ ისინი არც პოლიტიკურ ენაში და არც გადაწყვეტილებებში სოციალ-დემოკრატები არასდროს ყოფილან. მითუმეტ ეს ასაცილოა კობახიძე, რომ დღეს ევროპულ სოციალ-დემოკრატებს მემარცხენე ღირებულებების უარყოფაში აბრალებს, ხო, ამასდებს ბრალს, კომუნისტებს გვეძახდა. ჩვენ როდესაც გარკვეულ სოციალურ რეფორმებს ვითხოვდით, ეს ის ადამიანია, ხო, და პირველი მაისის პირველი რაც დაგვარბიეს მემარცხენეები იყვნენ, რომლებიც 1 მაისს გარკვეულ სოციალურ ცვლილებებს ითხოვდნენ.
ამიტომ ერთი რაც შეიძლება წამიკითხავს, რომ მან შემობრუნების თუ ეს რიტორიკის უფრო კონსერვატიული რიტორიკის გაჩენის მიზეზი შეიძლება იყოს ასეთი რამ, რომ
ომის დაწყების შემდეგ ოცნების რიტორიკა გახდა უფრო პრორუსული ვიდრე მანამდე და უფრო უკრაინის საწინააღმდეგო ვიდრე ოდესმე ყოფილა, რაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მიუღებელი თავადოცნების ამომრჩევლისთვის. ანუ არა მათთვის, ვინც ყოველთვის ყველანაირად ოცნებას მისცემს ხმას, ანუ როგორც თქვენ თქვით, უამრავ გამოკითხვაში არის ოცნების ელექტორატი, რომლებიც ოცნებას იმით აძლევენ ხმას, რომ წინა ხელისუფლების ძალიან მოწინააღმდეგეები არიან და ამას ხედავენ საპირწონედ, რაც ისეც ცნობილია, რომ ეგრეა, მაგრამ ამ ადამიანებისთვის ხშირად ასევე ძალიან მიუღებელია რუსეთთან დაახლოება. იმათვის უბრალოდ მიუღებელია წინა ხელისუფლება, მაგრამ არც პუტინის ხელისუფლებაზე არ გიჟდებიან და არც მათთან დაახლოება ეფონებად გულზე, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ხალხი შემდეგ საწავა არავინ არ იცის, რომ აქამდე ისოდნენ, რომ ალტერნატივა ნაციონალური მოძრაობის არის ქართული ოცნება. ეხლა შეიძლება თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილებები ევროპისკენ ზურგით შებრუნება და რუსეთისკენ სახით არ აძლევს საშუალებას, რომ ამ ხალხს რომ მათ მიცენ ხმა და შემდეგ ამიტომ საჭირო ახალი ელექტორატის მოძიება ამ რაღაც ალტინფოს ხალხის რაღაც მსგავსის.
ალტინფოს ელექტორატი არ ყავს, რაღაც 1500 კაციანი ჯგუფია აქტიურები ფეისბუქზე, მთელი რაღაც ამ ინსტრუმენტებით. ახალი ელექტორატის გაჩენა ალბათ ვერა, თუმცა ნამდვილად უკავშირდება ამ პროცესებს ქართული, როგორც კი საჯაროობაში ეს დისკურსი ძლიერდება, რომ რაღაც ევროპასთან დაახლოებით ის ხაზი ხო იცვლება, შფოთი იწყება ქართული ოცნების ელექტორატში. ეს ძალიან კარგია, ხო, და მნიშვნელოვანია, რომ მათი ელექტორატის ნაწილი ამ პროევროპულ განწყობებს ავლენს. ამიტომაც ვერ ბედავს ქართული ოცნება, რომ კვეთრად პრორუსული განცხადებები გააკეთოს, ხო, და ეს რაღაც ან დუმილით, ან რაღაცა ტიპის გამართლებებით საუბრობს ამაზე. და ამიტომაც ისინი ცდილობენ, რომ ერთის მხრივ ამავე ელექტორატის კონსერვატიული გრძნობები გამოიყენეს და თქვას, რომ იცით, ვთქვათ, ევროპა თვითონ არ გვაძლევს, ხო, აი ხა დარწმუნებული ვარ და უკვე ჩანს, ხო, ეს რიტორიკაში, რომ საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ტრადიციონალისტები, ხო, ვთქვათ, რაც იმ კონფერენციაზე გააკეთა და ამიტომ არ გვაძლევენ და ევროპა არ გვაძლევს, ან ჩვენი ბრალი კი არ არის, არამედ ევროპა არ გვაძლევს მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ერთის მხრივ თუნდაც 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი ძალიან ცუდად მიდის, ხო, ჩვენ ხედავთ, თუმცა რა თქმა უნდა მაქვს იმედი, რომ ბოლოს გარკვეული პოზიტიური დინამიკა იქნება და ამხელა ისტორიულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე ქართული ოცნება არ მიიღებს, თუმცა დაველოდოთ, ცხადია. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ თუნდაც 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში ბევრი გამოწვევა გვრჩება, სასამართლოში მძიმე ვითარება და არანაირი რეფორმის ცვლილება არ ჩანს, პოლარიზების მიმართულებით ენის დონეზეც კი არაფერი შეიცვალა საერთოდ ინსტიტუციურად ძალაუფლების გადანაწილებაზე არ ვილაპარაკოთ, და თქვა და ოლიგარქიზაციის პროცესიც, ნუ ცხადია, რომ თქვა შეუძლებელია, ისევ როგორც თქვა მედიის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა და პირიქით თავდასხმები ძლიერდება მედიაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ 12 რეკომენდაციის შესრულება ერთი საკითხია, მეორე საკითხია, ხო, აი ამ დემონსტრაციული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები, რაც სულ ჩანს კრიზისულ მომენტებში, რომ ევროკავშირმა რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, და ეს არის იგივე ძალიან სუსტი დიპლომატიური მუშაობა თქვათ ევროპის ცენტრებში და ეხლა უკვე ეს ჭარბი ლოიალობა რუსეთის მიმართ, რაც ერთის მხრივ ჩანს პოლიტიკურ ენაში ისევ და ისევ, ხო, როცა ქართული ოცნების ლიდერებს უჭირთ საუბარი იმაზე, რომ თქვათ იქ კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებები ხდება, სამხედრო დანაშაულებები ხდება და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ისინი საერთაშორისო არენაზე უერთდებიან თელრიგ რეზოლუციებს, ხო, თქვათ რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ შიდა პოლიტიკური ბაზრისთვის ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი უკრაინიზაციას არ დაუშვებენ, ხო, რომ დასავლეთში უნდათ საქართველოს ომში ჩართვა და თქვა რუსეთის მიმართ ნეგატიური განცხადებები არ კეთდება. და ამის მიღმა ბუნებრივია, ეს არის ეკონომიკური დაახლოება, ორჯერ არის გაზრდილი იმპორტი რუსეთიდან, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან რესურსებზე, როგორც არის თქვა ხორბალი და ფქვილი, როგორც არის ნავთობი პროდუქტები, როგორც არის სამშენებლო მასალები, და ნავთობი პროდუქტებში ეს იმპორტი იმდენად მაღალია, რომ კვლევრებს თქვათ რეექსპორტირების შესახებ ეჭვებს კი უჩდებათ, ხო, ამდენად თქვენ ისე
გაიზარდა რომ ამდენი არ არის საჭირო ხო წესით რა
ხო ამდენი არ არის საჭირო ზუსტად და ბუნებრივია რომ ამ პირობებში ხო ჩვენ ისინი საუბრობენ რომ ეს ეკონომიკური და დაცვისა და ეროვნული ინტერესების გამო გააკეთეს მაგრამ ჩვენ უნდა დავუსვათ კითხვა პირველი თუ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო და ჩვენი ნაბიჯი არ მოეწონება რუსეთს და ჩვენ ეს არაერთხელ ვნახეთ, მაშინ აი ამ ხელა ჭარბი დამოკიდებულების პირობებში რამხელა ზიანი შეიძლება მოგვადგეს მომავალში და ეს უსაფრთხოების საკითხია და ბუნებრივია რომ მეორე კითხვა რატო არ შეეცადა რომ მას ვთქვათ ბაზრების დივერსიფიცირება უფრო ეფექტიანად მოეხდინა და კვლავ რუსეთზე დამოკიდებული ჩვენი ქვეყანა არ გამხდარიყო. ხო ჩვენ თუნდაც სოფლის მეურნეობის სფეროში ხო, ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი ინვესტიცია იდება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ კვლავ იმპორტირებული პროდუქტს ჭამთ. ანუ იმპორტული პროდუქტების მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის, ვთქვათ, ხო, რესურსების და პროდუქტების შიდა ბაზრისთვის გამოყენება. ამიტომაც მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემაა. ჩემთვის ძალიან აშკარაა, რომ ევროპული პროცესიდან, ევროინტეგრაციის პროცესიდან გარკვეული გადახვევა ჩანს და მას ვერ ექნება ვერანაირი გამართლება, თუნდაც უსაფრთხოების არგუმენტებით, ხო, იმიტომ რომ მოლდოვაც კი, რომელიც ჩვენზე მოწყვეტი ქვეყანაა უსაფრთხოების თვალით, რომელსაც უკრაინასთან აქვს საზღვარი, რომლის ნახევარი მოსახლეობა პრორუსულ განწყობებს იჩენს, ხო? და სადაც პრორუსული, ღიად პრორუსული, პროკრემლისტური ძალები არიან პოლიტიკურ სპექტრში, ხო, მეორე მხარეს, მოლდოვაც კი ახერხებს და აფიქსირებს კვეთრად პროდასალური პოზიციები ის დასათიდან გამოსვლაზე ფიქრობს, ხო? ამდენად ეს ვერ გამართლდება, ვერანაირად, რაღაც უსაფრთხოებისა და სიფრთხილის არგუმენტით. ჩანს დემოკრატიის კვეთრი დაზიანება მთელი რიგი მიმართულებებით, ქართული ცნება წინა ხელისუფლებას დაემსგავსა და პირველად ჩვენს რეალობაში ყავს ხელისუფლება, რომელიც ანტიევროპულ განწყობებს ავლენს. ჩვენ ყველანაირად ცუდი, ბევრნაირად ცუდი მართველები ყოლიან, მაგრამ არავინ, ვინც დემონსტრაციულად, ხო, რაღაც ევროპულ ინტერესებს დაუპირისპირდებოდა. და ამ პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ ის, რასაც ქართული ცნება თესავს, ეს არის რაღაც უიმედობა, აპათია, პოლარიზება, ფრაგმენტაცია საზოგადოების და ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, არის სწორედ ამ პროცესის წინააღმდეგ წასვლა, ხო? ეს არის რწმენების დაბრუნება საჯარო სივრცეში, ეს არის დიალოგი სხვადასხვა ჯგუფებს შორის და ერთმანეთში ნდობის აღდგენა და ბუნებრივია, რომ ამ პროცესში სამოქალაქო ჯგუფების, მედიის თუ პოლიტიკური ჯგუფების როლი ძალიან მაღალია.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. სამადლობელო სხვა მხრივ კარგი თქვით რამე თქვა არ გამოდის, იმიტომ რომ არ გვაძლევს მოვლენების საშუალებას, რომ პოზიტიური შეფასებები ვაკეთოთ, მაგრამ რაც არის, ეგ არის.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და გადაცემის ბოლოს, როგორც გუშინ შეგპირდით, კიდევ ერთ ანონს შემოგთავაზებთ, ანუ ანონსი არის გადაცემის, რომელიც ხვალგავა ეთერში, ჩემი გადაცემა. და მე თვითონ რა ხანაკზე ვარ, მეთქი გავზიარებ მეთქი მაყურებელს, ეს არის ნიკო ნერგაძე ვერსეს მუსიკის კრიტიკოსები, ვლაპარაკობთ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2000-იანი წლების დასაწყისის ქართულ მუსიკაზე და ამ ცირენ აწყვეთ შემოგთავაზებთ ახლა. ვიყავი უკვე, როცა იქ როსტოვის ხალხთან ერთად რა დავსაგრო იქ ეჩობოისი ახალი გამოვიდა და
ეჩობოისი
მეთქი რა ეჩობოისი გოლეს გოლმე მიყვარა ხარდა გამთან ვიცოდი რა არის მე რა და მაგონჩი ცოტა თავიდან გადავაფასე რომ მეთქი ეჩობოისი კაი ჯგუფია ანუ
კი და კაგრას აი იგივე მალერო ფანდეისა ის იგივე აფთენურ ვეშენი რო იყო კიდე ხო და ახლობით ეგეთი მუსიკის პირმშოვარი შეიძლება ითქვას ეს ძალიან კაი მუსიკა არის რა თქმა უნდა და ეს არ არის
ბავშვი ჩვენთან არის პირმშო კაცო ჩვენთან
ხო ჩვენთან ხო თარი მაგათ მუსიკაზე ვთქვი
მე საერთოდ მემაჩნია რომ ვისაც მაზაროვ მანდეს ლაივში არ ნახია ეს ჩანაწერი და არაფერს არ მეტყვი
ეგ იყო ის ანუ
ლაივი არის ფანტასტიკური მე ეს გელაკუპრაშვილი რომ მოაწყო ამან მე ვაფშე არ ვიცოდი მაზაროვ მანდეს 99 წელი და ვიყავი მთვრალი და მეძინა ეგ
არა რა სამბობ ეხა ეგ
და ამ დროს
ძლელი ყოფილი
ფანდეს გამოვიდა ბენდი და რაღაც 30 კაცია და პირველ საათზე მაშინთან დენი არ იყო არაფერი ხალხი სახში ვერ მიდიოდა ფეხით უნდა წასულიყო და არავინ არ ჩებოდა კონცერტზე ეს 95 წელი იყო და აი მე და ჩემი მეგობარს გვიძინა უკვე ეს და ბედი გამოვიდა სცენაზე და დაადუხეს რა.
იქ მე ხომ
და რას უკრავდა რამეს გოგლიკა სცენაზე და ეს გულ ეს გორილასავით რო იტყავდა ხე რომ მეთქი ეს რა ქავითი შემოსდა რა. მე ეს თაბეჭდილება რაც მე მივიღე მაზრომა. მე შემიძლია 5-6 კონცერტი დავასახლე რა საქართველოს ქართული ბენდების მინახავს და მაზაროხმანდი მათ შორის ერთ-ერთი
დანიშნეს დაგასახელებინა. ეხლა ცოტა ასე მოვდივარ დროში და მაგ ხალხიდან მე მგონი ერთადერთი სუპერვარსკვლავი დავარქვა თან ყველაზე ცნობილი ვინც გახდა იყო ირაკლი, იმიტომ
ნახდა.
ეხლა რასაც არ უნდა ვამბობთ გოგლიკა და ქიშო და დადა იცოდა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა. ჩემთვის იყო აღმოჩენა, როცა პირველ კურსზე ვიყავი თუ მეორეზე მე ცვამდი მეგობრებთან ერთად და შემთხვევით შევედი სკოლაში კავენის ჩემპიონატზე. რატო არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ იქ მოხვდით და
ინტერესიანი ბიჭი იყავი, ინტერესიანი.
Teraz apro polo numeri, kondat me gadavtsurav zvas datgmuli, ond chota gasharjebuli da qela aqvam da utsep miuxti ro es rats mashin undergroundi iqo da iqo bolojero ambob tusovka da rats randomimi adamiani sar teli ambob utsep akhedan gachda musikosi romelits აი უკვე ყველა მიცოდა.
მეისტრები გახადა ეს მუსიკა, რაც პრინციპში მეც ეგრე მიმაჩნია, რომ კარგი მუსიკოსი ვინც არის, ის მთელი ცხოვრება იატაკოში და ვირთხებთან არ უნდა იყოს. ის უნდა ამოვიდეს და ხალხმა მოусმინოს, ხო ხთები რას ამბობ? იგივე დაინტერესება, თქვათ, იგივე ლადოს მიმართაც არის. რა თქმა უნდა, ირაკლი ყველაზე მაღლა ამოვიდა მაგ პოპულარობის ვარიანტში, მაგრამ ამათმა რაც გააკეთეს, თქვათ, იგი ის არ არის იატაკოში, აღარ არიან, ესენი кайხანია უკვე. იატაკოში შეიძლება ახლა სხვა ჯგუფები არის, რომლებსაც ჯერ არ ვიცნობთ, ხო? და ის იმათიც მე მიმაჩნია რომ აუცილებლად უნდა ამოვიდეს და უფრო პოპულარულები უნდა გახდნენ ვიდრე ვთქვათ არიან რაღაც ვიწრო
წელი. მე კიდე ესა რომ ბიზნესაც ამბობდა თავიდან რომ ადრე იყო რომ ტიპი თუ არ მოისმენი ცოცხლად არ აკავს მოსმენელი ან შეიძლება ბანძი კასეტა კონდეს შაწერილი ან ვიღაცამ გადაგაწერინოს. ეხა
მე ვიჟდებს ამ ბანძ კასეტებზე.
ხო, ანუ მაგა
მაგაზე ვარ გასული. მე სუდა ჩაწერილი კასეტები რომ კარგ ჩანაწერში მოისმინე, გამიტყდა ყველა.
ხო, აბა ბიჭო.
აი ეს აი ეს გაუბედურებული საუნდი, ლოფაი საუნდი.
ჩანახვევი კასეტები რა იყო დაკუჭული.
საშორო სიხშირეები რომ დომინირებს ან ჩავარდნილი. იმას მოგონდა სხვა დრაივი და ენერგია.
ერთი ეგრო მაგ ჩანაწერებს და მეორე კონცერტებს, რომელიც აი იმ წუთას იქ უნდა ყოფილიყავი ამბავში და მე რაღაც ლეგენდარული შეიძინა.
თქვათ
როკი ფონოგრამის წინააღმდეგ გახსენეთ და YouTube-ზე მაგ ჩანაწერი ნანახ შენია თვითული და ნუ ვიცი რომ რამ ხელა მნიშვნელობა ქონდა. აი მაგ ერთი დღე იყო, ხო?
კი, ერთი დღე იყო.
მარგარიტა იყო 3 დღე აქ და მე ვინც იყო იქ ყველა მაგას იხსენებს ხოლმე. ირაკლის კონცერტები ყაზბეგში და ახალგაზრდულში, სადაც აი რობის კონცერტები ყაზბეგში. რაცა თემა კონკრეტული ისინი, სადაც ცოტა იმას გავს რა, აი რა სექს პისტოლსის კონცერტი რო იყო 80 კაცი.
აა გავს რა, ეგ არის.
ეგ არის ქართულ სინამდვილეში
არ გავს.
შეიძლება ითქვას ხო, რომ იმიტომ რომ ესენი თან ყველაზე კარგი ის არის, რომ ჩანაწერები პრინციპში არის რა, თქვათ იგივე რობის თან დაკავშირებით, რასაც ამბობ.
ბევრია.
ბევრია იგივე. აქ ინსტიტუტები ახსენა, ხო, კლუბებში რო უკრავდნენ და იგივე რობის კონცერტი გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი GPI-ში, ქუთაისის GPI-ში, ძალიან
მაგარი კონცერტი
და იმიტომ რომ ესეთი დუხით თან ვიღაცებმა ცოტა აურიეს იქ და ის იყო, რა ქვია, ნუ შეხლა შემოხლამდე არ მისულა საქმე, მაგრამ ორი სიმღერა დაიწერა სცენაზე, თვითონ ესეც კაი ისტორია მაგხრი. იგივე თეატრალურ სარდაფში რობის კონცერტი 98 წელში აგუსტიკური სადაც მე ხო მე მონაწილეობდი იქაც. აი ესენი რაც არის და იგივე ვთქვათ მზიურის ფესტივალი რაც იყო. პირველ ფესტივალებზე ლაპარაკი. მოდი აი ფესტივალებსაც რო შევეხოთ რა. ბენჯის ფესტივალი ბაიდაშვილის იყო ძალიან მაგარი.
ძალიან მაგარი.
მე ლადოს გაკეთებული ფესტივალი.
რა ფესტივალი, იმიტომ რომ ჩვენ ხა ისევ ლაპარაკობთ რომ გამოსტილი მოკრა ბევრ მაშინ
გარიცხავს.
ასადე კაცო ლაშა მოყვეს.
არა,
დაწყებული.
რა ერქვა?
ჟიური ერქვა, მეტი არაფერი. ჟიური და ის მატარებლის ფესტივალი ცალკე იყო, კიდე მაგას ბენჯიმ გააკეთა. მატარებელი შო ქალაქში ამოდიოდა ჯგუფები და იქ
უკვე და ჟიური იყო უფრო რაღაც რამე.
ჟიური იყო, აი რამდენიმე წლის განმავლობაში ტარდებოდა, ბოლო ჩატარდა მე მგონი 2005-ში, ხო ესე მაგა. ისიც მე ანაბეჭდმა გააკეთა უკვე ჟურნალმა და არა თქო ბენჯი უკვე სხვა რაღაცებს აკეთებდა მაგ პერიოდში.
ო, მე მაგარი.
ხო, აი იგივე ლადოს ფესტივალები იყო ძალიან მაგარი, აი მერცხლები მოფრინავენ გაზაფხულობით და რა.
გათამაძერის შემდეგაც გახლდათ.
ხო, გათამაძერ მაქეთა. იგივე ბესხისტორი გაიცნეს ერთი წელი მოგვიყვარდით ადრე 99 წელს ლადომ გააკეთა პეროსკაიას ქუჩაზე ანუ ახლოდიანზე პაბებში და ბოლო იყო რიყეზე უკვე კონცერტი იქა ახლა ევროპის მოედანი ქვია ხო ხო აი ბანდი იყო კონცერტი
პარკი არის ხო
ხო პარკი არის და იქ იყო რომ აი ბესკ ისტორი აღმოაჩინა საქართველოს მაშინ
მაია დარსმელიძეც მაშინ აღმოიგო
ხო არ მახსოვს
ჟორა მოთხრა ლადოს რომ გამოიყვანეო და გამოვიდა მაია მემრიელი
და მაგის ფესტივალების პარალელ ფესტივალების თუ ფესტივალების დავიკითხე ხო არის იყო ხოლმე ერთჯერადი კონცერტები როგორც წესი ან ხელისუფლების ან რაღაცა ორგანიზებული როკი რაღაცის წინააღმდეგან რაღაცის ფარდასაჭერად რაღაც შიციის იქ იყო რესპუბლიკის მოედანზე იყო ვაკის პარკში იყო
სპორტის კონცერტი შვიდობით იარაღო ერქვა
ერთი ბატონო და იყო ხოლმე წრელი ხალხი და ეხლა ჩვენ ვისაც ვიხსენებთ ვინც წამყვანი ძალა იყო ანდერგრაუნდში მას ვიხსენებთ მაგრამ კონცერტებზე რო ვიყავი ბევრი ჯგუფი ვნება ვახსენეთ ახლა რომელსაც გუშინ კონცერტი ქონდა სანდა გამოდა
ხოლმე აი მაგათა თელაური თელაური ჯგუფი მახსოვს
ხო სოციჯექტის მაგრამ მაგათის მოსასმენად ვიყავი ხოლმე ერთი არის 10-12 სხვადასხვა ჯგუფი იყო ხოლმე ვიღაც
მეხისთან არა თელაურზე
გამურები როლიდან ანუ აი რა გამურები
გამურები იყო თელაური ჯგუფი და მეხისთან დაკება იყო
არა მეხისთან დაკება არა
და რკინის რაინდი იყო გორიდან კიდე ეს იყო მეტალ
ლაბირინთის სამტრედიდან
ლაბირინთის სამტრედიდან ისიც ლადოს ფესტივალზე გავიცანი მაშინ
მაგ ბიჭო
კი, კაი ჯგუფი. ახლადაც უკრავენ მე ასე.
ფესტივალზე ესეც გამახსენდა. ფესტივალი არ იყო, მაგრამ ფესტივალის ფორმატი მე რუსავი ორი გადმოვიდა თბილისში რა.
ხო,
და ხარდას რაღაც პრობლემები შეუქმნა ხელისუფლებამ და მაგის ხარდასაჭერი კონცერტი იყო.
კი, ვაკის პარკში, ხო?
ვაკის პარკში, ხო, მაგაში.
სოფტებმა და ვიღე.
მაგრამ ეს სოფტებმა ძალიან ბევრმა და არა, რატო უსვამ ხას, რომ მან ის ჩამოვიდა. ჯარჯი იყო მაშინ იქ მაშინ.
საორგანიზაციო
არა არა საორგანიზაციოში არა ჯარჯი აქიმიძე რა არა ბაქოში დადიოდნენ რაღაც კასეტები გასვლა გასვლა ქონდა ერთი აზერბაიჯანული ჯგუფი არისო და ეს კასეტა გამომატანესო და მოისმინეო რა
ეს ერთგვარი ტრეილერი იყო გადაცემისა რომელიც ხვალ ღამით დავდებთ ნიკო ნერგაძე versus მუსიკის კრიტიკოსები თუ დაგაინტერესებთ დაელოდეთ და უყურეთ პემასაბაში დაგემშვიდობებით, მადლობა ვინც გვიყურებდით. ორ შაბათიდან გადაცემა ჩაულ სტუმართან ერთად, ნინო გელაშულთან ერთად დაბრუნდება და როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ გვიყუროთ როგორც ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, ასევე გვისმინოთ რადიო პალიტრას ეთერში.
Chance to walk with everyone else.